ef við þum að halda áfram með þessa rafbeinavæðingu sem náttúrulega kemdur með aukast bara gríðarlega á næstu árum, þá að ljóst að við fáum fleiri elda í rafmagnsbílum. Hvort sem að bílinn sjálfur eða rafhlaðan, það bara, það er þannig. Mm-hmm. Og kannski eftir ja, kannski 10-15 ár jafnilega, þá erum við konum með megnað til rafmagnsbíla á kvöldunar og þá er þetta eingöngu þeir bílar sem við erum að lenda í, bæði eld og slys.
Velkomnir kæru hlustendur í rafbílahlaðvarpið. Ég heiti Tómas Kristjánsson og með mér í dag er Helgi Hrafn Halldórsson en við erum báðir meðlimir í Rafbílasambandi Íslands. Bjarni Ingimarsson, aðstoðarvarstjóri hjá slökkviliðinu höfuðborgarsvæðinu er hjá okkur í dag. Við ætlum að ræða eldhættu í rafbílum, slökkvið aðferðir og fleira. Velkomin.
Takk fyrir.
Áttu rafbíl?
Já.
Góður. Og hvernig rafbíl áttu?
Ég er með hérna golf.
Já.
Reyndar bara nýbúin að kaupa hana það. Það var aldrei annað en í myndina að kaupa hana hvað dramax eða hybrid bíl. Þannig.
Ok. Ertu þá með temmilega nýjan? Þú ert í 34 kílóstundum. Hvað árgerð er
hann? Hann er 2020.
Já, já.
Þetta er, hvað, 200 km reyns ásugur, réttum við
það. Já, á hann í 34.
Þannig að hann ágætti spilar.
Já, þeir eru skemmtir. Segðu okkur aðeins frá því hvað og hvort og hvernig er slökkulið að hafa ágjör á rafmagnsbílum?
Þetta er náttúrulega einn af þeim þáttum sem hefur verið að bætast við í okkar verkefni undanfarin ár og við byrjum að pæla í þessu í kringum 2012, ef ég mann rétt. Þá fengu annars eða fræðslu frá Iðnu, ekki Iðna fræðlsetur. Mm-hmm. Ég man nú ekki, ég er svo lélur á nöfnum, ég minna eitthvað Guðmundur, var hjá Heklu og var að kenna þetta niður frá, sem var með kennslu fyrir varstjóran hjá okkur. Mm. Og svo kom hérna Bílúi Benna með hérna voltin sinn.
Já, já.
Var að kenna okkur að aftengja af geiminn eða sett háspennuna á bílum. Það var sett blögg á milli sætana. Mm. Sem var ekki aðgengið, þetta var milli sætana honum í hólfinu og svo að taka botnin úr hólfinu og komast hann í þetta. En þeir kenndu okkur þetta mjögsti og fengu smá fræðslu. Þá svona byrjuðu að pæla eitthvað í þessu slökkviliði. Svo hefur það nú gerst nú rosalega hægt á Íslandi þessi rafmagnsbílavæðing. Svona með annars þar, þannig að mikið okkar þekkingu kemur alltaf frá Noregi og Skandinavíu. Mm-hmm. En hérna svo ég byrja að kenna það sem heitir í reglugerðinni fastklemmt fólk í bifreiðum 2015 og hérna þá fer ég svona að stúdera þetta meira og slökkulið þessu líka. Þannig að við erum svona síðustu kannski svona 2-3 árin eru búin að vera svo sem að reyna að mennta okkar fólk og vera með fræðslu innandyra hjá okkur á þess að koma okkur upp einhverjum búnaði líka.
En þurfum við að læra á hverja bíltegund fyrir sig? Eða var þetta bara í byrjun?
Það er gallinn sko, þetta er ekkert eins. Þetta er nefnilega mjög misjönd, bara eins, hérna áður fyrir voru þessir hérna öryggi sem okkar kipt úr. Það var líka on-off takki jafnvel og þeir voru staðsettir svona mismöndi stöðum. Við fengum, eitt ári fengum fræðslu líka frá Toyota, vorum við sína bíla, BMW var með eitthvað bíl líka. Fengum svona nokkra aðalega til að koma og sína okkur bílæðina sína. Yeah. Og þetta er bara mismöndi milli bíla, hvað þetta er og hvernig við hérna aftengjum háspennuna í bílum. Ef þess þarf sko.
En eru með svipu, er það þá að tala með þetta er ekki sömu vandamál og í öðrum bílum í dag?
Nei, þetta er hluta til, ef maður bílar í dag eru náttúrulega konum með fleiri en eitt rafgeymi, hér áður fyrir var þetta bara eitt rafgeymi sem var bara klippt á eða losað af. Núna geta verið tveir, jafnvel þrír, þetta er undir sætinu, skottinu, fram í húttinu eða hvað sem er, við getum þurft að finna þessa rafgeyma. Og vandamálið er hjá okkur helst er að hafa upplýsingar alla þessar bifreiðar. Við höfum reynda að fengið nokkuð fyrirtæki sem að hafa bíó 11 verið að afhenda okkur einhverjar upplýsingar sína bíla. Svo hefur, við höfum raunóbílana líka, svo fengum við eitthvað frá Heklu. En svo náttúrulega hefur við verið að reyna að fá við að sumstar annars þar eins og hérna Júkonvagn frá Strætó. Við erum svona að reynda að fá okkur upplýsingar á það, en kínuverinn er ekkert mikið að láta af frá sér, svona rescue upplýsingar sko.
Nei.
En hérna, það er búið að vera í 2 ár í ferli það mál sko.
Já. Fyrir dig líka svolítið bara eftir sko alvarleika aðstæðina sem þeir eru að koma í, meni ef þeir eru að koma í bílbruna, er þá einhver að fara að tegja svona í hanskahólfu á bílnum til þess að kippa úr sambandi eða þú veist, það er kannski öðruvísi aðstæður heldur en ef það er bara bílslis?
Já. Já, það er einmitt
máli sko. Tentólit,
já,
sko?
Það er alveg tentólit. Ef út með eld þá þurftum alltaf að byrja að tryggja þitt öryggi með slökku eldinn og annar í kring. Og svo getur við farið í rafgeyminn áður en er fluttur og náttúrulega þessar. Mm-hmm. Og þá erum alltaf aðalega að tryggja líka eins og loftpúður annað þetta sé ekki springa út og þess að það er við erum að vinna við bílana.
Já.
En svo hefur komið með svona björgun á fólki í, bara í árekstrum, það sem ekki er eldur,
mm-hmm.
þá erum alltaf komin í allt annan fasa og þá erum við líka, þá erum við bara beint í aftekjarafgeiminn, það byrja bara strax.
Mm-hmm.
Það er bara eiginlega þetta fyrstu verkefnum sem við gerum. Sko.
Alveg saman hóta sér rafmagnsbíl eða ekki?
Já, sko. já, við, sko, það er nefnilega, vinnuferillin er þannig, en hérna, já, við reynum, en það er sama, það er í dag, þó að við sem ekki með þessu örygg í dag, þá er þetta græna stykki sem er svona öryggis þjónustu stykkið sem að menna geta tekið úr sambandi og við vitum að það eru fjóri vírar inn í þetta, við getum klift á þessa víra og tekið þannig spennin af. En að samanskapi er þetta stykki staðsett bara einhvers staðar.
Mm-hmm.
Ég held að segja í gólfunum, í skótanum, í átunum, þá er þetta allt í húttunum fyrir miðju uppi. Ef þú ferir Porsche Cayenne þá er þetta inn í afturbrettunum hægra megin. Þú veist þannig að við vitum ekkit hvað þetta er sko.
Og þú þarft að læra þetta?
Nei. Það er alveg vonlaust alltaf að læra allar þessar bíltegundir. Sko.
Akkurat.
En ég er svona hef stútir þetta og gerð verið að búið til námsefni, þannig að þess að það veit ég kannski örlítið meira en hérna, hinnir, en samt þeir fá þessa fræðslu og eiga að kunna þessa hluti.
Yeah.
En það er alveg vonlaust að ætla að fara muna allar þessar bíla. Og Norsar er náttúrulega komin mjög langt í þessu og þegar hún ringir inn í Noregi um eitthvað bílslis, þá er þetta spurður bílnúmer.
Já.
Og það er náttúrulega sér númer í Noregi fyrir rafmagnsbíla.
Já, já.
Og svo fær slökkubíllinn á leiðinni, hann fær bara senda til sín upplýsingarnar.
Já, já.
Svona rescue upplýsingar.
Já.
Þá veit hann hvað bíl þetta er, hvað orkugjafið er og hvernig þið er að vinna bílinn.
Hvað getur áður komnir.
Já, hvað getur við klift og annað þess aftar.
Mm-hmm. Myndur við vilja sjá einhver svipa hér? Að merkið bílnúmeri væri...
Já, það væri ekkert óvitlust að við værum með svo leis. Við fórum í árekstur núna í sumar sennilega frekar vor upp á Kjalnesi, það sem var Hyundai Kona sem lenti árekstri. Og náttúrulega bara leiðum að kemur og sér Hyundai Kona þá rafmagnsbíll. En svo kemur ljós að Hyundai Kona er ekki rafmagnsbíll hún eftir 2018 sko,
mm-hmm.
fyrir það er enn dísilbíll. Þannig að maður fór strax í að skoða er þetta rafmagnsbíll eða ekki sko.
Já.
En ef maður getur séð númerplötuna strax þá, eða merkinga, það er nú ákveðin svona að vinna í gangi erlendis varandi merkingar á bílum og þess að það. Og hérna, og fullt fleira, þetta er hérna, þetta er Ísjóstaðall sem heitir 17840 og hefur verið að vinna kollegum okkar úti og þar er verið að tala um svona rescue upplýsingar svona fyrir bíla, aðgangur á þeim, fræðsluefni, merkingar á bílum, hvað var þar orku gjafa. Og þeir eru byrjar á þessu meðan þessi Finnlandi, Belgíu, Hollandi, Þýskalandi og eru nú byrja á stóru bílunum þetta, vöru bílunum og slags. Þá eru orkugjafi mertur á bílana, bæði í rúðurnar og framan og hliðunum og von á toppin líka. Þannig að með dróna þá getur við séð þetta.
Mm-hmm.
Og hérna, og það er svona eitthvað sem þeir eru að vera einu að koma í gang svona allar heim. En vandamál er einkabílinn, þannig er engin, ef vill engin bíl eða þetta eiga bíl allan út í limmum.
Nei.
Með hérna, mertur eða eitthvað slags, sko.
Sko, nú var maðurinn náttúrulega byrjað á E-Waf, svo E-L og svo, eins og ég sagði fyrsta þætti, ég man ekki alveg hvað koma eftir það, en þeir eru náttúrulega löngu búni með E-Waf og E-L og...
Já, og þeir eru náttúrulega komin í vandamál, sko.
Þeir eru komin í vandamál, en mér skilst þetta sé bara allt sem byrjar á E. Þetta endar líku
við
bara þannig, sko.
Já, við verðum eitthvað að alla bílúka, hver gerir þetta? Allir við bílættir. En já, þetta er eitthvað sem að mætti alveg taka til skoðunar hér og hérna yfirvöld svo sem þetta er alltaf þeirra að skoða þetta og tryggja þetta sér gert.
Hvað lefra einhverjum Tommi er löngu búin að fatta þetta sko, hann er alveg að lausna á þessu sko.
Við rættum þetta aðeins hérna í fyrsta þættinum okkar að þá, sem sagt, ég fór aðeins að skoða þetta og sem sagt, í raun og veru stutta lausnin er svo að plossið á númeraplötunni sem er frátekið fyrir íslenskan fána, eða þú veist, þetta er ekki frátekið, þetta er bara svona fánareitur. Það er að nota, það er nóg fyrir hérna ráðherra að breyta reglugerð um númeraplötu til þess að sem sagt, það verði sett merki þar fyrir rafbíla.
Í staðin fyrir fánan.
Í staðin fyrir fánan. Það þarf ekki að breyta umferðarlögum, þetta er ekki fyrir sem þarf að fara gegnum alþingi, þetta er bara ráðherra sem stjórnar þessu.
Já, þannig að þetta er mjög einfalt.
Þetta er tæklað sér mjög einfalt, það er bara að mæta og segja bara, heyrðu, þetta er rökin fyrir því að við viljum fá þetta í gegn.
Já, það væri náttúrulega bara frábært að koma því gegn og myndi einfalt á okkur lífi, sko.
Já.
Og hérna, en svo náttúrulega þó við sem gera það hérna, jú, svo sem vettispílar eru rambaspílar.
Já.
Í rauninni, sko. Þannig að við þyrftum vel að hafa merkingu við það líka. Það eru fleiri þættir sem fylgja þar heldur en bara rafmagnið sko.
Já.
Það er náttúrulega vetniskúturinn líka með einhver 900 bara þrýsting og
sem getur verið vesen.
Sem getur verið vesen en það er sama með hann og rafmagnsbílinn, það er svona svipuð öryggi á þessu.
Já.
Svona útsláttur öryggi sko.
Já.
Þannig að hérna en það myndi náttúrulega einfalda okkur aðeins lífið ef við segjum þetta strax og vinnuferlið svo sem breytast ekkert svakalega sko.
Ég, þú klippir bílinn og þarft að klippa bílinn sko, það hlýtur að vera.
Já, og það er í rauninni, það er svona þannig að þetta er náttúrulega absíkulni kaplar og við vitum það.
Já.
Og svona staðlað bara og við vitum það að við klippum ekki absíkulni kapla og þeir eiga í rauninni ekki að líkja það sem við erum að klippa.
Nei,
og
ekki hurða fölsum og svona.
Nei, eiga ekki að vera það, sko. En það eru nokkur hluti sem þurfum að passa, það er eins og þegar við erum að klippa bíla þá erum við að sagt, færa fram kvalbækinni ef að fætur eru fastir.
Mm-hmm.
Og þá erum við að setja sagt, tjakk úr A-póstinn sem er við frambrúðuna og niður í B-póstinn sem er þá milli farþega og bílstjóra og pressa fram bílinn.
Mm-hmm.
Það sem gerist við þetta er að botnin getur brotnað niður.
Já, og farið við, í kaplana.
Nei, það, þú getur brotið bara rafhlöðuna eins og til þessu testlu sem er með
allt
gólfið í botninum. Sko. Og ef við pössum okkur ekki að setja eitthvað undir á móti til að taka á við þrýstingnum, þá getum við brotið botninu og þá getum við fengið meira vesen. Sko.
Mm-hmm. Já, það er hún bara.
Þannig að hérna, það er eitthvað sem við svona, þurfum að helsta, ég myndi segja við það sé svona helsta pælingin okkur í dag. Sko. En það er samt til eitt rafbíll, ég má nokki hvað hann heitir, hann er hollenskur, svona hollenskur smábíllur eins og hérna. Þetta egg sem hefur verið hérna kýrandi, hvað heitir það, smartbílandir, svipu típu og það.
Já.
Og framlegendur af þeim bíl, þeir höfðu bara sambandið slökulið, sendið teknikar, þetta er bíllinn, svo alltaf að gera hann, er eitthvað aðtöksendir fyrir ykkar vinnu, svo fegur bara aðtöksendir frá slökuliðinu og þeir lagferðu bíllinn bara þannig að væri öruftur í slökuliðið að klippa hann eins og þau vildu. Sko.
Hefur heyrt að þið hvort að aðrir bílaframlegendur eru með? Þú veist, að gera þetta sama? Leita ráða hjá viðbrásaðari?
Nei, ég hef ekki heyrt að því, sko.
Ok.
Þekkið ekki, sko. Það getur svo sem vel verið. En þetta er eina sem ég heyrt það er þessi hollenski smábíll sem voru að framlega, sko.
Já.
Þeir koma þá frekar eftir á eins og hann sagði bara í byrjun.
Já.
Og bara koma og sína hvernig bíllinn er.
Já. En þegar ég veit að í Svíþjóð hafa þær verið að fá þess glæðin í að Volvo sem eru bara eitthvað þannig að við erum svo ekki hefnir að fá mikið af svona bílum. Við fengum, ég held að komið einn hybrid bíl á hérna, Prius á stöðuna í sumar sem var kliptur.
Hver fekk að klippa? Var þetta ekki bara svona rock, paper, scissors?
Já, ég held að D-vaktin hafi reddað þessu, þannig að einhver að græja þetta. En samt gaman að skoða þetta og svo erum við svo sem að skoða mig bötta þessu með norsarnir dulur að taka raflur og skemma og kaninn hefur aðeins verið að byrja á þessu líka. Samt aðalega varandi eld í raflum. Og við erum með rannsóknir kring og það hvernig náslökku eld og hvað þarf mikið vatn og annað þess áttar. En svona klippuvinni þá á þetta að vera svona, ef ekki setja á að vera nokkuð safe. En kannski vandamálið er hérna, liggur kannski í fræðslunni sko. Hvað nátt að koma, við þurfum bara að hafa það framleitu tryggi þegar þetta er sílagi. Þetta eru ykkur, þessi þrjú reil í dag sem þurfa að klikka öll. Ef að púðin springur þá á að slá út háspennan.
Já.
Og annað þess að það, þannig að hérna, þannig að við eigum alveg, við vitum alveg, en það er svona einhver menn eru smikið við það en þá og það er kannski að þetta er eitthvað nýtt eða vantar kannski bara svolítið staðfestingu frá bíla framleiðendum að það sé í lagi og hvernig öryggi virkar og að það við eigum að geta unnið við þessa bíla. Ef við erum að fara í óskemmda, svona þannig sé óspungna búða þá viljum við geta klippt á sig öryggi eða tekið líklan úr og við erum að geta tekið líklan úr og bara hendum í burtu. Einhverja 7-10 metra frá bílum og það áhersla út líka háspennan. En það er svona, þannig að þetta er svona eitthvað sem við þurfum bara að venja okkur við að hérna að fara á stað með. Ég hef ekki upplýsingar neitt slökkulsmann sem hefur látist við að vinna í klippuvinu við svona rafmagnsbíl eða
slökkul. Nei, bara hvergi í heiminum.
Nei, ekki svo ég við til, sko.
Nei.
En hérna, þannig að er þetta víta, ég veit það ekki. Þetta er kannski bara þekkingaleysi og annað, þetta er nýtt.
Já, akkurat.
Við erum hérna í el samasta stétt í heimi.
Já.
Og hérna breytingar eru verkverið djúlsins.
Já, akkurat.
Þannig að við erum svona, þetta er eitthvað nýtt fyrir okkur bara og við þurfum bara að læra á þetta.
Þú ert ekki eða búin að venjast þérna ísu í raspið og bara, bara soðin ísa með kartöflum, það er ekki
það. Það er alltaf ísa í raspið hjá múlakafi, sko.
Já, ok.
Þannig að hérna.
Það er einskjöldi breytið því ekki.
Nei, hann var að góða, sko.
Já.
En það er eitt af þessu ísum ísjóðstaðal sem er að reyna að koma í geng. Það er svona eitthvað rescue key,
já,
til dæmis, sem er þá ekki bara fyrir rafmagnið fyrir alltaf orku gjafa bílan. Það er að og sé þá okkur eitt, ég veit ekki hvernig það gengur, eitthvað eitt plugg, okkur einu stað, sama stað í öllum bílum, já, í lokinu, bensínlokinu eða eldsneytislokinu. Þar seturðu bara slökkvilíslykil og slærðu út öllu og þá er hugmyndin svo að þú slærðu út skjöld orkugjafanum og þessu rafmagnssætin, ef að rafmagnin fyrir bílum, við erum að klippa rafgeymin, þá er sæti fast, að það slá í lík út sætinu, þannig að geta alltaf reyndi aftur og þetta er svona draumórar okkar hérna, við sem erum í þessu svona, ég er svona hópa alþjóðavísu sem erum að skoða þessa hluti, þannig að þetta er svona það sem við erum að pæla í líka.
Mm-hmm. Er þetta ekki bara eitthvað sem að, þú veist, við erum bara í þeim fasa núna, þetta tekur kannski svona 5 ár, 5 til 10 ár, þá er bara komin einhver staðall og allir farnar að gera þetta bara eins og að henta viðbragðsaðlanum best.
Jú, og það er vonandi eins og þessi normaður er náttúrulega komið rosa langt að við náttúrulega býðum eftir að þetta komið kannski svolítið þaðan, sko.
Já.
En þeir eru ennþá svolítið að pæla í þessu, sko, ennþá tvístíðandi, en, mm-hmm, en hérna, en ætti að vera konið talsett lengri en við, sko.
Já.
Og tíðinni hérna svo sem, þannig að bílslýsi sé náttúrulega ekkit öðru síðan venjuleg bíla, sko, það er bara ekkit minni líkur enda í árekstri á rafmagnsbíla eða meiri, sko. Mm-hmm. En hérna, tíðinni bruna til dæmis, ég held að sé ekkit, er ekkit herri í rafbílum heldur en venjuleg bílum. Þannig að hérna.
Hvað heldur að gerist þegar að allir eru komin á sjálfkerandi bíla?
Já, við erum nú komin að setja hálfalið þangað.
Já.
Það maður er að keira eins og konan að það rífur í stýrið alveg, liðið á nokkra snilluna og setur krúsið á og hann bara fylgir næsta bíl undan. Þannig að þetta er maður konur svona áleiðis í þessu.
Já, en, þetta er allt til þess að fækka slysum.
Já, og þetta virkar alveg.
Já.
Þannig að hérna, þannig að vonandi fækkar þetta slysum og við þurfum bara minna að gera hjá mér í vinnu, það var það gott.
Já. En svona almennt séð, myndurðu segja að væri meiri eldhætt af rafbílum heldur en venjulegum bílum?
Nei, ekkit endilega, sko.
Nei.
Hérna, þessi brunar sem við erum að fara í bílum eru fyrir utan kannski það sem við erum að kveiki í bílum. Þá er það kannski einhverjir leikar, olíuleikar og annað þessáttar sem er að fara úr búst og greinar og annað þessáttar sem eru að kveikja í bílum.
Mm-hmm.
Og svo svona einhver rafmagnsbruna líka sem brennur eitthvað yfir inn í hérna. Í mælaborðinu og þar, sko.
Já, svo sett í 12-voltakerfinu.
Já,
já.
Þannig að það er ekkit öðru í sig, ég vil minna hætta í rafmagnsbílum hvað það varðar. Mesta hætta kannski með rafmagnsbílana er við tjónar rafhlöðuna, sko.
Já.
En svo náttúrulega erum við konum með þetta 12-voltakerfi, það erum við komið rafgeymi fyrir það, það erum komið 48-voltakerfi, það er rafgeymi fyrir það.
Mm-hmm.
Þannig að við erum svona auka rafmagni í bílum og geymana og spennuna, þannig að svo verður bara komið ljós hvað áhrif þetta hefur á bílana.
Finnst þér rannsóknir eitthvað sýna fram á að sé hlutfallslega algengar að það kvikni í rafbílum?
Nei, ég kann að nú aðeins sjá hérna, deildarstjórnum okkar um þetta. Hann var búin að vera þessu út upplýsingar og segja að það væri ekki þannig.
Ekkert sem bendi til þess?
Nei, ekkert sem bendi til þess, sko.
Nei.
En hérna, svo sem menn eru alltaf pæli í þessu, af því að það er bara fjölgur rafbíla.
Já.
Og það er svona, það er aðeins öðru sér, þetta er náttúrulega eldri bílnum eru bara hérna sætin og allt innvolsið sem brennur og þá notar bara vatn eða fróðu, við notum fróðu mikið í slökku bílum og hérna, og það er bara sama aðferð eins og erum við komið með eldri rafhlöðunni þá ertu góðin aðeins annan fasa til að slökku í henni, sko. Það er miklu meira vassmagn ef þú ætlar að slökka bara beint. Við höfum verið að nota þessi teppi og svo eru náttúrulega komnar sumir með gáma og annað þessáttar.
Mm.
Og það var einmitt rannsókn í Bandaríkjunum sem að þeir gerðu með hybrid og rafmagnsbíla. Það tók að setja rafhlöður og kveikt í þeim og það voru 3 tilraunir á hvoru, hybrid og rafmagn. Og í hybridum voru þetta 4-6 tonn af vatni til að slökka í einum hybridbíl og 8-10 tonn af vatni fyrir rafmagnsbílinn.
Já.
Og svona til að bera saman við slökkubílinn okkar, þá voru með 3 tonn af vatn á bílnum.
Býtu ég með meira í heitabótinu mínum, sko?
Rólur.
Nei, ekki alveg.
Nei, þú þurftur alveg 16 litra.
Nei, ég er reyndspits með sundlaug bara.
Nei, ég er að fýla stíl.
Já, það er kannski eitthvað sem við getum skoða, það er sundlauginn.
Já.
Ég fekk einmitt fræðslan út í Hollandi það var, mamma segja bíltegjóttir, að BMW sem fóra rjúkur í einhverju sýningarsall.
Já.
Og þeir mitt tóku svona gám og fyllt hann á vatni og tókum bara út með lyftar og settum hún í.
Já.
Og hérna, og þetta er náttúrulega snýstum með þessar rafluðu að það er að kæla númer 1 og 3.
Mm-hmm.
Það er að kæla þetta og slekkur svo sem ekki dýju, þetta er að viðhelt sér sjálft.
Mm-hmm.
Þannig að það er eina ráður að kæla, þannig að þeir gerðu það svona þess. Og hérna, eina sem þeir voru svekti með hollendingin var að þeir lét ekki hérna mæla eiturefnin í vatninu. Áður, þetta
já, já, já.
Eru komnir aðeins lengra við í þessu umhverfismálum, sko, þannig að þetta vatn þurfti að fara í förgun
mm-hmm.
í hérna, sérhæða meðferð, sko. Þannig að hérna, þeir gleymdu að láta mæla hvað eiturefni var að finna í vatninu.
Mm-hmm.
Þannig að hérna, þeir voru svona hálskúfað með það, en það er mér skýrst að séu fleiri slökkvili komið þessa aðferð. Það er að segja að vera með þessa gáma og svona, þá bara króka í bíl með jafnvel krana aftan á til að geta hýft bílan borunni og drekja þessu. Þá ertu komin með alls í góða kælingu, sko.
Já, þannig að þetta, í dag snýst þetta sem bara meir kælinguna eins og segir með vatni, frekar heldur en endilega teppið.
Já, svo, já, við notum teppið og já. Erum með þá á hérna, okkar bílum, eða við erum með það svo sem bara stöðu, getum hendi í bílinn og tekið með okkur eða þess er halda. Margir fengur nú að sjá hérna þegar slökluði á Selfossi var að sína notkun á þessu teppi.
Já.
Það var þetta svo breytti við bílinn og svo er að skjóta vatni undir teppið til þess að búa til gufu og fá kælinguna. Og það virkar alveg ágætlega, sko, en tegur kannski bara lengri tíma,
mm-hmm.
en svo þurfum við kannski líka pæli í því og stopni svæði, þeim á þetta bara að brenna. Er betra að láta þetta að brenna og í staðinn fyrir að setja vatna á þetta og setja allt á hún í niðurföllin og
mm-hmm.
þess að gera við, sko.
Já.
Sérstaklega alltaf að nota jafnvel 10 tonna vatni.
Já, já, akkurat.
Þá erum maður bara að velta þessu fyrir sér, hvernig viljum við hafa þetta. Og hérna, ég hef nú ekki skoðað neina rannsóknir hvaða eiturefni koma með vatninu þegar þú ert að slökkva í svona bílum.
Nei.
En það er svona eitthvað svipað og bara venjulegum bílum og þess að við notum fróðu og þar.
Mm-hmm.
En þarna með þessa bíla þá er hérna, þá er þetta á önnu fræði, svo sem með rafluguna. En við eigum alltaf dæmi hérna, ef við erum með Tesluna, hún er með lokaðrými fyrir rafluguna.
Mm-hmm.
Það er ekki engin kæling nema hún er ekki einhverja gilblutur eða álblutur eða einhverja svona kæliblutur á milli sella sem að sjáum að kæla það.
Mm-hmm.
En svo eru aðrir bílar með loftstokka til þess að kæla og við getum nota þá til þess að koma vatnin yfir og kæla en við getum ekki gert það með Teslunni þannig að við þurfum að kæla bara botnin á henni í raunni og með að setja hann í laug þá verður það alltaf besta aðferðin, sko.
Geturðu sagt okkur, er einhverja nýjungar á leiðinni varandi svona slökkvistarf í rafbílum, einhverja nýjungar sem eru sérstaklega ætlaðar fyrir eldi rafbílum?
Við höfum, svo sem, ég veit ekki þess að við höfum verið að skoða neitt sérstætt, við erum alltaf með sér teppi.
Já.
Og það er á öllum stöðum hjá okkur, þannig við getum tekið þau með okkur. Við keiftum á sín tíma, held ég, svona háspennihanska sem við höfum reyndar ekki notað. Og hérna, margir hafa reyndar notað þess, en það ég held sé vont að vinna með þetta og þannig að þess að þar. Þannig að við höfum svo sem ekki tekið þetta á bílan eða þó. Það væri alltaf draumur að fá svo sundlög, að fá svona gám. Og bíl með krana til þess að geta mm-hmm. setja onni því að ef við þum að halda áfram með þess að rafbílavæðingu sem er náttúrulega kemdur með aukast bara gríðarlega á næstu árum að þá er að ljósta við fáum fleiri elda í rafmagnsbílum hvort sem að bílinn sjálfur er að rafla það er bara, það verð þannig
mm-hmm.
og kannski eftir ja, kannski 10-15 ári jafnilega þá erum við konar með megnað til rafmagnsbíla á göttunar og þá er þetta eingöngu þeir bílar sem við erum að lenda í hérna ég fari í, bæði eld og slys og þetta skiptir líka máli kannski upp á transporti á svo eftir slys til dæmis þegar bílarnir sem að eins og í Nóri þá verið svona smá vesen með bílar þeir eru fluttir eftir árstur, það kveiknar í þeim þegar að byrja að hreyfa við þeim menna að kveikti í svona bílum og fari út með X í kannski 25. setna og lami í rafluguna og fengi eldir næsta aftur þannig að við þurfum kannski að pæla kannski meira líki í því hvað ætlum að gera við bílana og þá þurfum að vera eitthvað svæði fyrir þetta en svona einhver nýjungar var þetta slökku tækni eða efni eða annað þess að það hefur ekki verið í umræðinu svo sem að fara í eitthvað þá leiðir en í hinnum fullkona heimi þá fáum við gámi nörgla
Skal við retta því, ég skal byggja bara einu sundlug En ef við færum okkur þá frá bílunum og yfir í heimilin við svona svo umræði sem er að þróast að þykir eðlilegast að hlaða heima hjá sér. Er eitthvað sem að heimilisnotandinn þarf að hugsa út í? þú kemur að hlaða bíli, hlaða bílin.
Já, ég held að það sé kannski stærri þáttur líka, það er að hleðslustöðna sé í lagi, hleðslustöðna sé viðkendar sem ekki kaupa AliExpress stöðar sem ekki eru samþýttar og það séu rétt upp settar og að fagaðilega líka, það skiptir svolítið máli að fagaðilega gangi frá sér á réttan hátt, þannig að vera með bíl til þess inn í, nefnum tónum bara svona standard bílskúr sem 26 fermetrar og með bíl þar inni sem kveiknar í, að það ekkert mikið pláss til þess að hérna fyrir eldin til að dreifa sér, þetta er þetta allt dótið, allt drastlis út með inn í skúrnum, við vitum allir hvernig íslenski bílskúrar eru, fullir að dótið, að þetta getur magnast rosalega hratt eldurinn, það er enda bruna veggur og á að vera 60 hurð þarna út ef það er inn í rýmið.
Hérna, eldvarnarhurð.
Eldvarnarhurð. Og hérna, þannig að það skiptir máli að hlutin séu bara lægi og tala nú um að vera með reikskynjara eða brunakerfi til þess að láta okkur vita ef að gerist eitthvað.
Mm-hmm.
Og við erum ekki bara með endilega enga bílskúrna, við erum með þessa bílakjallara það sem geta verið fleiri hleðstofar og fleiri bílar. Ég veit í hversu margir á að skoða á netinu en það er nú hérna strætisvagna sem brunnu alltaf raða í röðu, það er bara höfðað á strætó þegar það standi röðu í hleðslu eða kveiknar í einum, þá geti rétt ímyndu hvert hitt fer og nóttu til eru ekki 20 starfsmenn til að keira þessa vagn í burtu sko. Og þetta er sérst ellendis sem kveiknar í svona stærðisóknum sem eru lifið lið og þetta færið samvill lið og í bílakjallara sem er loka rými og hitin magnast hratt og hitin alltaf þarf að streyma eitthvað í burtu, ef hann kemst ekki í burtu þá hitnar hann, það verður rosan mikið hliti á þessum stað og þá keikir hann fljótlega næsta bíl við liðin og næsta.
Og eru menn að hugsa fyrir þessu?
Já, það er náttúrulega í bílakjallurum í dag er sprinklingkerfi.
Já.
Og það eru skilda bara að vera með sprinklingkerfi í svona bílakjallurum en við erum náttúrulega með eldri bílahús líka sem að geta verið án og ég tekki það alveg nokkarlega sko, geta verið án sprinklingkerfa en kerfi, bruna kerfi skiptir náttúrulega gríðum ykkur málið og það eru reikskynjar sem bjarga mannslífum svona alltaf jafnan, láta þið vita.
Okay.
En númer 1 og 3 er að hafa sérst, búnað í lagi. Ég veit að margir eru með og ég ætla nú að geta hérna, færa sjálf með, ég er með hleðstöð bara í tengilinn skúr, ég er ekki búin að kaupa hleðstöðuna, nýbúin að kaupa bílinn, var með bara hefðbunda uppsetningu á bílum og svona tengil er ekki gerður fyrir notkun 24/7 sko.
Nei, nei.
16 ampera tengil er gefið fyrir hámars notkun kannski 45 mínútur í einu sko.
Skilin. Mm-hmm.
Þannig að menn passa sig á því að vera ekki að treysta á þetta ómikið, þó að segja þetta keira niður stöðarnar, ég lýri 8 amperið eða það er að minna, sko. Þá er þetta eitthvað sem að menn þarf að hafa í huga og ef þú komið hleðsustöð þá er þetta alltaf með þennan og sérn leikaliða og sér tengingu og allt tilkynnti mannreikningsstofnar og þess aftar.
Mm-hmm.
Þannig að það er alltaf verið lægi líka.
Mm-hmm.
Og það eigur öryggið að vera með hlutina rétta.
Yeah.
Og hérna, og svo er þetta náttúrulega, hérna, bara að fylgjast með, það þarf að vera eftir þetta á svo, það má ekki bara tengja þetta og gera ekki neitt, sko.
Ég minn ég og sjálfur eftir að setja minn reikskynina, sko.
Já, það þarf ákveð eftirlit með þessu og við erum hefnir í dag að það eru konir hér áður fyrir varða hérna, reikskynar sem að píptu reglulega. Svo náttúrulega þróun í reikskynum og svo annað og nú eru konir með raflöðendingu kannski 10 ár í raflöðum í hérna reikskynum. Þannig að hérna, þú þarft ekki að skipta um raflöðu reglulega en þú ert samt að prófa reikskynan helst einu sinni mánuði. Mm-hmm. Og ég myndi að sé lágmarki í 3 mánuða fresti. Og tala ekki með upp með eins og inn í bílskúr með hleðslutæki og bílinn þar inn og annað þess að það sko.
Og samtengda reikskynjar?
Já,
það er reyndar algjör snið sko.
Það er mjög gott, sérstaklega upp með, sem þetta rými á jafnvel tveimur hæðum, að vera með tengt upp fyrir framan svefnrýmin.
Já.
Að fara í gang þar líka sko, það er mjög sniðugt.
Já. Það er líka bara snjallvæðingin í þessu öllu sem að býður líka bara upp á möguleika að bílinn láti sjálfur vita.
Já.
Þú veist, þú fær bara notification í símaðin ef eitthvað gerist.
Já, akkurat. En svo náttúrulega eru bílarnir með hérna, úsláta róa líka ef að kemur okkur flögt á rafmagnið og annað þess að þannig að það er ákveðu öryggi því líka en þá setjum við alltaf eftir með hlæðistu tæki sem slíkt.
Já.
Og ef það er ekki lægi þá getur það brunni yfir. Hérna. Það er bara með þetta eins og allt annað. Það er ekki að hann nema hlaða síma hennar, hann sjóð hittnar að tölvuna hennar og hérna, svo hendur þess ekki stöndi sængið eitthvað og hérna, svo skilóar þá endanum. Sko.
Mm-hmm. Það er ofta sem er í kring sem að
Já.
Fiknar í út frá hitamynduninu.
Já, sko, það er þannig ofta tíma.
Já, já. Mm-hmm. Ja, búinum við með einhver fleira við?
Er einhver lokaorð?
Já, höfum bara hlutin í lagi.
Já.
Það er eiginlega bara það sem þurfum að gera. Þannig tryggjum við okkur örgi.
Já,
Takk hérlega fyrir komuna.
Takk fyrir mig.